Eiropā raganu pētniecība īpaši aktivizējās pēc 20. Gadsimta 60. Gadiem, kad sevišķā uzmanības lokā nokļuva tā saucamais raganu vajāšanas un dedzināšanas periods, kas ilga no 15. Līdz 18. Gadsimtam. Pētniecības galvenais mērķis bija noskaidrot šīs masu psihozes dziļākos cēloņus. Pētniecībā līdzās vēsturniekiem iesaistījās antropologi, teologi, psihologi, tiesību eksperti un citu jomu pārstāvji arī folkloristi. Kad Eiropā sākās šis pētniecības vilnis, Latvijā jau vairākas dekādes tēmas izpēte bija apsīkusi, jo neatbilda padomju sistēmas ideoloģijai. Pirms tam savukārt 20. Un 30. Gados šo tēmu padziļināti bija pētījis folklorists Kārlis Straubergs. Tikko klajā nākušais Sanda Laimes pētījums tagad sāks aizpildīt to robu, kas mums daudzu gadu garumā radies arī starptautiskajā apritē. Grāmata ir bilingvāls izdevums latviešu un angļu valodā, stāsta autors.
Latvija šajā Eiropas raganu pētniecības kartē ir tāds baltais plankums par mums. Nevienam nav datu, jo angliski nekas nav publicēts. Un savā ziņā šīs pētījums ir veltīts tam, lai vismaz daļu no šī baltā plankuma paraibinātu.
Visbiežāk sastopamais folklorā sakņotais priekšstats par raganām ir kā par burvēm, kas noslēgušas līgumu ar velnu, piedalās sabatos un lido uz slotām, bet kā atzīst Sandis Laime, tas ir jaunākais slānis, ne vecāks par 1600. Gadiem. Tas ir tās augtās demoniskās raganas, kas jau iekļaujas kristīgo priekšstatu paradigmā. Bet tradīcijai ir arī senāki slāņi, ko folkloristi apzīmē ar terminiem naktsraganas un piena raganas. Naktsraganām ir ļoti maz saistības ar raganām mūsdienu izpratnē. Tās ir pārdabiskas un nevis cilvēciskas būtnes, visbiežāk mirušu nelaimīgu sieviešu dvēseles, kas dažādu iemeslu dēļ nenonāk viņa saulē, bet paliek uz zemes.
Šīs te nelaimīgās dvēseles, viņas aktivizējas savā noteiktā laikā, kas ir laiks starp saules rietu un saules lēktu, un viņas parasti ir saistīts ar ļoti konkrētām vietām dabā. Pārsvarā tās vietas netālu no kapsētām. Ar cilvēkiem tās saskarsme tikai tad, ja cilvēks pārkāp šos noteikumus un dodas uz šīm vietām nelaikā, un tajos gadījumos cilvēki tiek sodīti. Cilvēki no šīm būtnēm baidījās, jo tomēr varēja tikt nogalināti, apmaldināti, nokutināti līdz nāvei. Piemēram, ļoti interesanti arī šāds motīvs parādās.
Piena raganas jau ir klasiskāks raganu slānis, cilvēks lielākoties sieviete, bet dažkārt arī vīrietis, kas ar maģisku darbību palīdzību atņem citiem labklājību, vairojot savu saimniecisko veiksmi. Maģiskās darbības dažkārt var būt ļoti saudabīgas.
Īpaši labi tas saglabājies Ziemeļ vidzemē spīganu tradīcijā, ka šie cilvēki, kas devās zaglīgajās gaitās, viņi to nedarīja ar miesu, bet ar dvēseli. Tātad ķermenis nogulās kaut kur zemē, izlaida uz brīdi dvēseli, kas varēja pārvērsties par kādu tur peli vai mušu, vai spīgnam tradīcijas gadījumā visbiežāk tas bija meteorīts pie debesīm, tāda spīdīga lidojoša būtne. Un tad šī dvēsele bija tā, kas devās un sazagās to pienu, un tad atgriežoties mājās atkal tas labums tā tad ir atvilkts pie sevis, un tā dvēsele atgriežas ķermenī. Un šis ir tas senais latviešu priekšstats par raganām.
Sandis Laime atzīst, ka šobrīd jau var runāt arī par ceturto raganu slāni, kas ir mūsdienu raganas. Tas ir kas pavisam atšķirīgs no līdz šim ierastajiem priekšstatiem, jo sievietes dažkārt sevi pašas ar lepnumu dēvē par raganām, tādējādi izceļot savu radošumu, kādas īpašas prasmes un spējas. Līdz šim cilvēces vēsturē tā nekad nav bijis. Šis apzīmējums vienmēr saistījies tikai ar kaut ko negatīvu un sliktu. Raganām veltītais sējums ir pirmais sērijā latviešu teiku tipi un motīvu rādītājs, ka nākamie sēriju turpinās sējumi burvji un vilkači. Baiba Kušķa, Latvijas radio.